Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 20. avgusta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Tropski temperaturni talas zahvatio Crnu Goru, danas do 40 stepeni. Požar u Gornjim Mrkama i dalje aktivan. Nepoznata osoba sinoć u Beogradu izbola 10 posjetilaca Beer Festa. Egipat povlači ambasadora iz Tel Aviva, dok Izrael ne završi istragu o ubistvu trojice egipatskih vojnika. Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto je u vladi i drugim državnim institucijama raširena zloupotreba službenih automobila za privatne potrebe.
I upravo jučer smo dostavili posljednje fotografije koje govore da smo država koja se rasipa sa dobrima. I vidjeli smo u jučerašnjim primjerima da se čak državni automobili koriste i van granica Crne Gore u privatne svrhe.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tropski temperaturni talas zahvatio je Crnu Goru, pa će već danas, kako su saopštili iz Hidrometeorološkog zavoda, najviša dnevna temperatura doseći 40 stepeni. Automotosavez Crne Gore upozorava vozače da zbog visokih temperatura izbjegavaju vožnju u najtoplijem dijelu dana, između 11 i 17 sati. Požar u selu Petrovići u Gornjim Mrkama i dalje je aktivan, a njegovo gašenje otežava vjetar zbog čega ne lete avioni, rekao je komandir službe zaštite i spasavanja Radomir Pješčić. Pješčić je kazao agenciji Mina da za sada nema opasnosti za stambene objekte na tom području. Zamjenik predsjednika Nove srpske demokratije Goran Danilović kazao je da će biti prinuđen i spreman da svoju djecu ne pošalje u školu, ako do početka septembra srpski ne bude izjednačen sa crnogorskim jezikom. Danilović ima osjećaj da sve ovo što radi vlada, možda ne svojevoljno nego pod pritiscima predsjednika DPS-a i Sjenke, radi da jezičku većinu u Crnoj Gori gurne u dublje razmišljanje o potpunom bojkotu nastave. Crna Gora je praktično devalvirala euro i izgubila dobar dio konkurentnosti koje je imala, ocijenio je naučni savjetnik u Institutu za evropske studije iz Beograda Miroslav Prokopijević. Mislim da su premijer Lukšić i ministri Katnić i Kavarić svjesni toga da su cijene i troškovi rada od uvođenja njemačke marke porasli jako mnogo. Ako euro nestane, mislim da Crna Gora ima ugovor sa Bundesbankom da vrati njemačku marku kada Njemačka to uradi, rekao je Prokopijević za vijesti. Smatra da je nestanak eura neizbježan i da će se to dogoditi za najkasnije 4 godine. Nepoznata osoba izbola je nožem 10 posjetilaca Beer Festa prošle noći u Beogradu, rekli su agenciji Beta u Birovu za saradnju sa medijima Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako su naveli, još uvijek nepoznata osoba teško je povrijedila troje posjetilaca Beer Festa, a njih 7 je lakše povrijeđeno. Razlozi brutalnog napada još nisu utvrđeni, kazali su u policiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijski pobunjenici bore se u okolini Tripolija u pokušaju da nakon šestomjesečnih borbi konačno svrgnu sa vlasti Muamera Gaddafija. Kako prenosi Reuters, eksplozije minobacačkih granata i raketa odjekuju središtem Zavije, grada na obali Sredozemnog mora, koji je udaljen 50 km od Tripolija, a koji su pobunjenici osvojili u petak. Egipat povlači ambasadora iz Izraela dok se ne okonča istraga u vezi sa ubistvom pripadnika egipatskih pograničnih snaga bezbjednosti. Egipat je uložio protest Izraelu zbog pogibije 3 pripadnika egipatskih snaga bezbjednosti nedaleko od granice nakon napada u kojem je ubijeno 8 Izraelaca i zatražio provođenje istrage o tom događaju. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-il doputovao je u prvu posjetu Rusiji nakon gotovo 10 godina, tokom koje će od Moskve tražiti ekonomsku pomoć. Kim, koji će boraviti na ruskom Dalekom istoku i Sibiru, sastaće se i sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvjedevom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Emisiju počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u proteklih 7 dana. U Crnoj Gori ove godine vruće političko ljeto, ali to nije ništa u poređenju sa temperaturama koje već od danas očekuju Podgoričane i stanovnike drugih gradova. meteorolog Dušan Pavićević.
Što znači maksimalne dnevne temperature osjetno iznad 40, recimo iznad 41 i 44 stepene.
Da li će makar noći biti blaže ili...
Noći će biti u stvari mnoge od njih užasne.
Ukoliko školska godina počne, kao što uvijek počinje 1. septembra, a dogovor o jeziku ne bude postignut u novoj srpskoj demokratiji, upozoravaju da neće podržati izborni zakon, ali ni svoju djecu slati u školu. Goran Danilović.
Jer nije dovoljno samo izmijeniti zakon i pored crnogorskog obezbijediti da se nastava može odvijati i na srpskom ijekavskog izgovora. To je jedan preduslov, ali suštinska ravnopravnost je ravnopravnost u izučavanju nastavnog predmeta. I tu nema popuštanja, nema kompromisa između prava i diskriminacije.
I dok političari sudaraju argumente i optužuju jedni druge da pogrešno tumače dogovor premijera Lukšića i lidera opozicije, profesori i nastavnici smatraju da će konfuzija biti velika, a nedoumice brojne. Profesorica književnosti Božena Jelušić.
Počevši od terminologije, počevši od udžbenika koji su već štampani i koje neće svi prihvatiti, jel da? Počevši od toga da su tek sada u izradi, čini mi se, nekakvi ažurirani nastavni planovi i moguće je, razumije se, da se doziraju, da kažem, sukobi, problemi, tenzije i među djecom i među roditeljima i to je ono što je loše.
Protekle sedmice nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović odgovorio na optužbe uprave kombinata aluminijuma Podgorica kako je njegova ponuda da sa partnerima kupi kombinat neozbiljna i populistička.
Mi smo kupci, mi pitamo vladu i male akcionare da li su spremni da prodaju akcije. I šta tu ima sporno?
Protekle sedmice saznali smo i da se na tržištu suvenira u Crnoj Gori mogu naći oni koji nemaju ama baš nikakve veze sa Crnom Gorom, iako je napis Montenegro na njima vidno istaknut.
Glinena figurica čovjeka sa šajkačom na glavi i nošnjom karakterističnom za ljude iz sela Srbije, a na postolju suvenira ispisana riječ Montenegro. Tako u poplavi suvenira izgleda jedan od onih koji će neupućeni ili bolje reći prevareni kupac kupiti na Žabljaku i odnijeti iz Crne Gore, uvjeren da je to njen autentični proizvod.
Zloupotreba službenih vozila u privatne svrhe je toliko rasprostranjena u vladi i drugim državnim institucijama u Crnoj Gori da građani svakodnevno fotografišu prekršioce širom zemlje. No odnedavno ima i onih uhvaćenih kako državnim automobilom prelaze državnu granicu sa sve porodicom i prijateljima. Državni službenici državnim autom putuju na more, planine, prevoze drva za ogrev ili idu u svatove. Koliko su građani svjesni da vlast žmuri nad činjenicom da nesavjesni službenici troše novac građana, poslušajte u razgovoru sa Milanom Radovićem iz inicijative Mladih za ljudska prava. Milane, nebrojeno puta ste putem saopštenja javnih istupa vaših kolega ukazivali na rasprostranjenu zloupotrebu službenih automobila u privatne svrhe. Čini se međutim da institucije, bar u većini, nijesu na pravi način reagovale.
Upravo tako, mi smo od juna 2009. godine po prvi put podnijeli krivičnu prijavu na Vrhovnom državnom tužilaštvu u Crnoj Gori kako bi procesuirali službenike koji su automobile koristili u privatne svrhe za odlazak u shopping centre. Međutim, ta krivična prijava nikada nije dobila neku reakciju nadležnog tužilaštva. Mi smo i ove godine podnijeli još jednu krivičnu prijavu koja još uvijek nije dobila nikakvu reakciju i kada su u pitanju sankcije koje su izrečene, odnosno po uredbi o korištenju službenih automobila koju je donijela vlada, radi se o dvije sankcije sa kažnjavanjem 30% dva službenika od jedne plate, što smatramo da nije dovoljna kazna da ovu svakodnevnu pojavu suzbije i mi smo ju nastavili svo vrijeme i mi ćemo i dalje nastaviti da nadležnim državnim institucijama dostavljamo dokaze o masovnosti ove pojave i upravo juče smo dostavili posljednje fotografije koje govore da je upravo taj svakodnevni primjer da smo država koja se rasipa sa dobrima, da nismo država koja je siromašna, već prosto nemamo odgovarajuću distribuciju sredstava. I vidjeli smo u jučerašnjim primjerima da se čak državni automobili koriste i van granica Crne Gore u privatne svrhe, što je zaista zabrinjavajuće i neshvatljiva je reakcija državnih institucija da još uvijek ćute.
Da, a među posljednjim slučajevima o kojima ste upravo govorili, zloupotrebe, pojavljuju se, ako mogu da kažem, stari znanci, odnosno osobe koje su i pored ranije sankcije za istu stvar ponovo zloupotrebile službeni automobil. Da li nam to govori o blagim sankcijama, kako ste rekli, ili možda o upornosti prekršilaca?
Pa ja bih rekao da tu ima više elemenata, između ostalog i ova dva koja ste vi naveli. Naravno da se radi prije svega o blagim kaznama, jer mi smo mišljenja da onaj službenik koji na ovakav način zloupotrijebi službeni položaj, što u opštem smislu i opštoj definiciji predstavlja i sam čin korupcije, svakako treba da snosi mnogo veće odgovornosti i sankcija. Jedna od njih jeste naravno i oduzimanje službenog automobila i nemogućnost više da taj službenik ikada dobije na raspolaganje službeni automobil, a čak u zavisnosti od visine štete koju taj službenik načini, mi smatramo da bi on trebao da snosi posljedice i do otpuštanja sa posla. Također tužilaštvo smatramo i da ne pokreće krivične prijave koje smo mi podnijeli iz samog razloga, jer smo mi i njihove službenike uhvatili u zloupotrebi službenih automobila, tako da tu negdje izgleda da je ta pojava toliko rasprostranjena da je postala normalna i očekivano ponašanje državnih službenika. I mislimo da se to što prije mora mijenjati ukoliko želimo da budemo država koja je odgovorna prije svega prema svojim građanima, a onda i prema svim onim zakonskim obavezama i propisima. Također zabrinjava i to što su pojedini službenici već kažnjeni nastavili da koriste državne automobile na isti način i našu akciju ocjenjujući špijunskom i ne znam sve kakvom sveli također prepucavanje sa ovom akcijom i na ličnu osnovu, što je zaista također posljedica loše kažnjavanja, neodgovornog odnosa državnih institucija koje bi trebale sve ove slučajeve da procesuiraju i da zaista kažu da takvo ponašanje nije ponašanje koje treba da bude primjer državnim službenicima.
Hajde da u cijelu priču uključimo i građane. Zapravo kada govorimo o ovakvim zloupotrebama, treba napomenuti da državni funkcioner zapravo zloupotrebljava novac crnogorskih građana. Točenje goriva, održavanje i servisiranje tih vozila nije ni malo jeftino, a sve to ipak plaćaju građani na koncu.
Da, upravo tako. Građani su zaista ovdje oštećeni, jer mi smatramo da se radi o ogromnim sredstvima koja se rasipaju i koja sigurno mogu biti usmjerena na mnogo potrebnije usluge, prava, interese građana. A sa druge strane nas raduje pristup građana ku ovoj našoj aktivnosti, jer mi svakodnevno od građana dobijamo na desetine informacija ili fotografija o različitim oblicima prekoračenja državnih službenika kada su u pitanju korištenje državnih automobila i mi nastavljamo, stalno pozivamo građane da nastave s ovom akcijom. Također i medije je prosto jedna nevladna organizacija na ovoliki, da kažem, na ovoliko nepostupanje nadležnih državnih institucija nema kapacitete niti snage da sama izgura cijelu ovu stvar i zato su svi dobrodošli koji imaju dobre namjere da se ova oblast uredi na jedan kvalitetan način i način koji dolikuje demokratskoj državi.
Crnogorski građani su dijelom svjesni, da kažem, da se zloupotrebljava njihov novac, budući da upravo od njih dobijate fotografije automobila koji se koriste u privatne svrhe. A da li mislite da u ovoj vlasti uopšte razmišljaju da takvim postupcima i nekažnjavanjem prekršilaca zapravo ostavljaju veoma ružnu sliku o sebi kao rasipnici korisnika novca građana i da li razmišljaju o tome da ih to dugoročno, čak politički može koštati. Imate li utisak da onaj dio javnosti koji razmišlja građanski upravo ovako gleda na tu zloupotrebu i njeno nesankcionisanje?
Pa na osnovu fotografija i javljanja građana mi imamo utisak da, da su građani prepoznali u akciju i da sve više prepoznaju zloupotrebe državnih automobila. Jedan od najvažnijih problema jeste do kraja praćenja ove cijele oblasti jeste taj što postoji veliki broj državnih automobila koji nose civilne tablice i na njima ne postoji nikakva oznaka da pripadaju određenoj državnoj instituciji ili ustanovi i mi uvijek insistiramo i tražimo od nadležnih da što prije sve automobile, osim naravno onih koji su za protokolarne svrhe ili zaštićena lica, koji po prirodi svojih stvari ne mogu biti označeni, da svi drugi automobili budu označeni, da pripadaju nekoj državnoj instituciji, kojoj znači državnoj instituciji, kako bi ovaj posao mogao da bude mnogo lakši za praćenje. I svaka zloupotreba na taj način bi se lakše identifikovala i prijavila nadležnima. Odbijavanje i pasivan odnos nadležnih, odnosno vlasti, da se prosto jedna jednostavna takva stvar uradi, ispoštuje zahtjev jedne nevladne organizacije da ono što je vlasništvo svih nas u Crnoj Gori bude označeno i vidljivo da pripada građanima, doživljavamo na taj način, kao što sam već i rekao, da još uvijek ne postoji svijest o transparentnom radu, o obavezi takvog rada, o jednom načinu rada koji zaista mora da bude prisutan kako bi vlast mogla da kaže da je odgovorna prema građanima u trošenju njihovih sredstava koje mi izdvajamo.
Možete li da nam kažete za šta sve prekršioci koriste službene automobile? Čuven je slučaj jednoga koji je službenim autom otišao na svadbu, kao i slučaj kada je državni službenik koristio službeni automobil za transport drva za ogrjev.
Upravo tako, ta lista je, boga mi, sada veoma duga i teško da bih je mogao cijelu navesti, ali mogu da kažem one uobičajene i standardne aktivnosti koje primjenjuju državni službenici kada koriste državne automobile u privatne svrhe, a to su prije svega odlazak u shopping, u tržne centre, pijace, zatim odmori, izletišta, plaže, planine, evo posljednji primjer i inostranstvo, prevoz čak i građevinskog materijala u putnički automobil, zatim dalje svape i nije samo jedan automobil, već imamo slike od dva automobila koji su bili okićeni, koji su išli u svatove, zatim se automobili koristi za odlazak na sahrane, a također imamo od prije neki dan informaciju od građana da su visoki policijski službenici koji su između ostalog angažovani i kao delegati u privatne, da kažem, njihove aktivnosti su angažovani kao delegati na fudbalskim utakmicama, odlaze sa službenim, znači, automobilima, a za taj posao dobijaju nadoknade za gorivo, za pređene kilometre i dnevnice. Zatim za poljoprivredu, za prevoz drva i mnogo drugih stvari, znači, koriste državni automobili i prosto mi smatramo da je to sve posljedica jednog neažurnog i neodgovornog odnosa nadležnih državnih institucija koje zaista smatram da za vrlo kratko vrijeme ovu oblast mogu da urede samo ukoliko se pokrenu.
I za kraj, da li znate za neki slučaj u zemljama Evropske unije gdje je nekom funkcioneru ili njegovom saradniku, da kažem, oproštena zloupotreba službenog vozila u privatne svrhe ili možda neki primjer kako to zapadne zemlje sankcionišu?
Da je oproštena, ne znamo. U neposrednom razgovoru sa predstavnicima, ambasadorima u Crnoj Gori saznali smo da državni službenici u rijetkim slučajevima mogu da duže, da kažem, automobil i da ga dobiju na raspolaganje i da se radi zaista o situacijama kada postoje objektivne potrebe. Kod nas mi smatramo da postoji mnogo više automobila nego što su potrebe državne službe i mi tražimo i da se broj automobila redukuje. Pored toga što te liste moraju biti javne, a također jedino znamo da su čak i ministri u zemljama Evropske unije bili smjenjivani zato što su koristili službene automobile u privatne svrhe. Kod nas, kao što vidimo, sankcije se odnose samo na 30, do sada na 30% od plate i taj službenik nastavlja da koristi taj automobil, čak možda i više na štetu građana Crne Gore poslije toga nego li prije nego što je uhvaćen da ga zloupotrebljava. Znači, suština jeste da sankcije moraju biti mnogo veće i one moraju se kretati od dobijanja otkaza tom službeniku da se da otkaz, pa do uzimanja automobila i zabrane bilo kakvih drugih korištenja bilo kakvih drugih državnih resursa.
Bio je to gost intervjua Radija Slobodna Evropa, Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije dvije priče iz regiona. U okviru akcije ženitbe starijih mladića iz Jagodine, gradonačelnik tog mjesta Dragan Marković, zvani Palma, organizuje danas romantičnu večeru, na kojoj će, kako je zamislio, oko 200 neudatih žena iz Srbije imati priliku da upoznaju svoju srodnu dušu i da u septembru zajedno otputuju na ljetovanje u Grčku. Ukoliko iz takve veze uslijedi brak, slijedi i finansijska podrška od 3000 eura. Palmino dobročinstvo, međutim, za pojedine predstavlja ponudu u kojoj ima dosta elemenata diskriminacije i povrede zakona. Poslušajmo priču Nebojše Grabeža.
Na adresu opštine Jagodina stiglo je 200 prijava neudatih žena iz Srbije koje su se odazvale pozivu gradonačelnika Dragana Markovića Palme da se upoznaju s neoženjenim Jagodincima. Problem je možda u tome što ovih neće biti dovoljno, pa će, matematički gledano, 60-ak dama ipak morati da sačeka neku drugu priliku. Ovo neobično provodadžisanje, strateški je plan lidera Jedinstvene Srbije da oženi neženje, momke starije od 38 godina i da se u gradu i obližnjim selima popravi natalitet i krene u borbu protiv bele kuge.
Smatram da mi kao društvo moramo da pomognemo tim licima jer oni imaju određeni kompleks da odlaze u kafiće, diskoteke, tamo gde odlaze deca i da upoznaju devojke, odnosno partnera za neko buduće vreme. Mlađi još uvijek imaju šanse da se sami snađu. A ovi u praksi je pokazalo ko ima preko 38 godina, pogotovo kad su muškarci u pitanju, da teško mogu sami da naprave neku kontakt vezu. Nema više ni onih igranki kao nekada pod dojmom kulture, nema ni vašara kao što su bili nekada, odete na vašar i tamo poznate devojku.
Tako objašnjava Dragan Marković Palma, dok poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić u ovakvoj odluci gradonačelnika i odbornika Jagodinske skupštine prepoznaje elemente diskriminacije. Želja da se pospješe rješavanje problema nataliteta u Jagodini i zaustavi gašenje sela na području opštine zaslužuje svaku pohvalu, kaže Petrušić, ali napominje da su pojedini uslovi koji su postavljeni za dobijanje ove finansijske pomoći diskriminišući i suprotni zakonu o zabrani diskriminacije u Srbiji.
Pošto je cilj odluke bio povećanje nataliteta i zaustavljanje gašenja sela, evidentno je da nisu postojali ni objektivni ni razumni razlozi da se pravo da konkurišu za finansijsku pomoć prizna samo onima koji su zaključili brak, a ne i onima koji su zasnovali vanbračnu zajednicu, niti da se ovo pravo uskrati onima koji su pre zaključenja braka bili u vanbračnoj zajednici.
Također, kaže Petrušić, nema opravdanja da se ovo pravo uskrati onima koji žive u Jagodini, a tamo nisu rođeni.
Jer je mesto rođenja puka slučajnost i neprihvatljivo je također da se ovo pravo uskrati onima koji imaju dece iz ranih vanbračnih zajednica, a upravo je svim ovim kategorijama ovo pravo uskraćeno i na taj način su ove kategorije građana i građanke Jagodine diskriminisane po osnovu rođenja, odnosno po osnovu bračnog i porodičnog statusa i zato smo mi dali preporuku da se ovi uslovi eliminišu iz odluke.
Dragan Marković Palma tvrdi da je ubeđen da u njegovoj ponudi nema diskriminacije i u svom prepoznatljivom stilu uzvraća poverenici za ravnopravnost.
Pa neću sigurno ta žena koja me kritikuje da podržavam gej paradu. I šta je još problem u Srbiji? Što mi postavljamo na čelne funkcije neke koji nemaju porodicu, koji se nisu davali. Jer ne mogu da budu objektivni, ne znaju šta znači porodica.
Neobazirujući se na ove komentare, Nevena Petrušić kaže da od jagodinskih vlasti očekuje da eliminišu navedene diskriminatorske uslove.
I očekujem naravno da svi u Srbiji, a naročito organi javne vlasti, poštuju odluke poverenika.
Potez jagodinskog gradonačelnika za Biljanu Cincarević, društveno angažovanu konceptualnu umjetnicu, je simpatična ideja, jer, kako kaže, pokazuje brigu o ovoj kategoriji ljudi, iako se radi o vrlo kontroverznoj osobi.
Palma je uvijek bio originalan u svojim nastupima i svojim idejama, nije to uvijek bilo pozitivno, naravno. Mogu se tu pronaći razno razni negativni elementi, diskriminacije i tako dalje, ali kao što se kaže, za čašu vode da je poluprazna ili polupuna, ja vjerujem da ovdje može doći do jako pozitivnih efekata.
Objašnjavajući svoje simpatije prema ovom događaju, Biljana Cincarević navodi sljedeće.
Nama je takva situacija da ljudi ne mogu da putuju, ne mogu da normalno izađu na ručak na večeru, da se upoznaju, i eto, on se tu našao kao provodadžija i vjerujem da će to sve biti onako vrlo smešno i simpatično svima koji budu učestvovali. Samo bilo bi lijepo da žene ipak biraju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Naredna priča je iz Hrvatske. Stravična pomorska nesreća u kojoj je 16. avgusta kraj Primoštena poginuo italijanski bračni par kada se u njihovu jedrilicu zabio gliser kojim je upravljao poznati zagrebački preduzetnik Tomislav Horvatinčić, ponovo otvara pitanje bahatosti hrvatskih tajkuna i jednakosti pred hrvatskim pravosuđem. Priča Ankice Barbir Mladinović.
Ovo je jedan od onih slučajeva na kojima se testira pravna država u Hrvatskoj, ističe za Radio Slobodna Europa dr. Josip Kregar, profesor sociologije na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Ovdje se testira da li će policija i da li će pravosuđe prema gospodinu Horvatinčiću imati iste kriterije i mjerila kao prema svakom drugom koji je ubio dvoje ljudi.
Kontroverzni poduzetnik Tomislav Horvatinčić odveden je u pritvor nakon što je propeler njegova glisera doslovce izmasakrirao dvoje Talijana, odsjekavši 61-godišnjoj liječnici glavu, a njenom suprugu nogu. Strava kraj otočića Maslinovik, nedaleko Primoštena, kad se Horvatinčićev gliser jureći nedopuštenom brzinom u nedopuštenoj blizini obale zabio u talijansku jedrilicu i nesretni ljudi pali u more, dogodila se u utorak oko podne. Horvatinčić se najprije branio da je bio uključen automatski pilot i da je došlo do greške u komandama, a onda šutnjom. Sve do nedavno, podsjeća profesor Kregar, hrvatski su se bogataši ili njihova djeca u sličnim situacijama olako izvlačili od odgovornosti.
Ljudi koji u Hrvatskoj raspolažu novcem, raspolažu i mogućnostima da utječu i dođu do najviših dužnosnika u zemlji i posjećuju iste događaje. Ja mislim da je počasna loža u Dinamu skoro utjecajnija nego cjelokupna vlada u Hrvatskoj. Oni doista raspolažu Hrvatskom kao da je njihovo prirodno dobro, kao da je njihovo vlasništvo. Pa nije onda čudo da smatraju da i pravosuđe njihovo.
No, protiv Horvatinčića već je podignuta kaznena prijava. On je u pritvoru, a državno odvjetništvo danas će odlučiti o toku istrage. Osim teške tragedije za talijansku obitelj, sam Horvatinčić je, poručuju njegovi odvjetnici, u šoku. No, mediji su nemilosrdni, izvlače na svjetlo dana i dvije ranije Horvatinčićeve prometne nesreće, cestovne, u kojima je također bilo poginulih, no prošao je samo s uvjetnim kaznama. Otuda, a i zbog političke podrške i poznata bahatost većine hrvatskih bogataša, naglašava psihologinja Mirjana Krizmanić.
Mi smo imali dosta primjera djece različitih tajkuna ili političara koja, kad su napravili neku tešku prometnu nesreću, se ustanovilo da su privilegirani.
Doktorica Krizmanić je podsjetila na prometnu nesreću u Makarskoj 2002. u kojoj je maloljetni sin makarskog poduzetnika Marijana Primorca BMW-om ubio dvije makarske srednjoškolke, Anu Andrijašević i Katu Erceg. Najprije je osuđena 2,5 godine zatvora, a onda mu je kazna smanjena na 6 mjeseci uz obrazloženje da je iz društveno prihvatljive obitelji.
Pa gdje postoji u pravosuđu da se to uzima u obzir?
Početkom ove godine saznalo se da je upravo taj makarski poduzetnik poklonio bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu prvi blindirani BMW u kojem se Sanader vozio od 2004. do kraja 2007. Kao jedan od ekstremnih primjera bahatosti hrvatskih bogataša često se spominje i Oso Mraović, lički Tuđman, kako je sam sebe prozvao, koji je svojedobno uništio tok rijeke Like zbog privatnog kupališta.
Općenito govorimo, naši tajkuni nisu dovoljno civilizirani. I otuda ta bahatost onda sa sobom donosi sve ostalo. Nepoštivanje drugih, nepoštivanje pravila, nepoštivanje, oni mogu bez znanja, su bez obrazovanja pravog, Dakle, jedna posebna vrsta ljudi koji su bez određenih vrijednosti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove ove subote 20. avgusta. Tropski temperaturni talas zahvatio Crnu Goru, danas do 40 stepeni. Požar u Gornjim Mrkama i dalje aktivan. Nepoznata osoba sinoć u Beogradu izbola 10 posjetilaca Beer Festa. Egipat povlači ambasadora iz Tel Aviva, dok Izrael ne završi istragu o ubistvu trojice egipatskih vojnika. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.